Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke vijesti za utorak, 27. avgust. Do kraja godine bi mogao biti potpisan sporazum o međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom. Saopštili su to ministri vanjskih poslova dvije zemlje, Zlatko Lagumđija i Igor Lukšić. U Sarajevu danas razgovarali i o evropskom putu dvije države.
Firme iz Crne Gore i firme iz Bosne i Hercegovine su upućene na naše institucije kada je pitanje dobijanja odgovarajućih certifikata, prije svega za robe koje su predmet rigoroznih evropskih standarda.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine osudilo pokušaje političkih pritisaka na rad i nezavisnost ove pravosudne institucije. Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović predložio je, a vlada federacije podržala inicijativu za izmjenu zakona o doprinosima.
Praktično bi stvorili pretpostavke da negdje preko 500 miliona maraka na razini jedne godine osiguramo dodatnih prihoda.
Građani kantona Sarajevo neće ostati bez javnog prijevoza bez obzira da li će Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isključiti struju, grasu ili ne. Ovo je danas poručio premijer kantona Suad Zeljković.
Vjerujte mi, u stanju sam kleknuti i moliti čitav svijet, dovešu 200 autobusa, Sarajevo neće ostati bez prijevoza. Da li on adekvatan? O tom potom.
U Briselu nastavljeni razgovori Beograda i Prištine o primjeni briselskog sporazuma. Amnesty International kritikovao neuspjeh UN misije na Kosovu da istraži sudbinu civila na Kosovu, uglavnom Srba, koji se vode kao nestali. Rusija danas upozorila da bi vojna intervencija u Siriji mogla da ima katastrofalne posljedice za region i pozvala međunarodnu zajednicu da pokaže obazrivost u vezi sa sirijskom krizom. Inspektori UN-a počinju drugi dan istrage o upotrebi hemijskog oružja u prošlosedmičnom napadu na jedno predgrađe Damaska. Vrijeme sutra oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature između 20 i 27 stepeni. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Zlatko Lagumđija i Igor Lukšić, dogovorili su na današnjem sastanku u Sarajevu da sporazum o međudržavnoj granici bude potpisan do kraja godine. Sa Igorom Lukšićem razgovarali su i članovi državnog predsjedništva. Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić izjavila je kako je sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske privremen i da treba ići prema njegovoj ratifikaciji, a sa BiH treba razgovarati i o tome i o načinu spajanja hrvatskog teritorija, jer BiH tu ima neku vrstu konsultantskog statusa. Tužilaštvo BiH osudilo je pokušaje političkih pritisaka na rad i nezavisnost ove pravosudne institucije. Kao očiti primjer navodi se pozivanje glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića na sjednice parlamentarnih komisija. U saopštenju se kaže kako glavni tužilac nema zakonsku obavezu niti ovlaštenje da treba razgovarati o predmetima iz domena rada tužilaštva nigdje osim u sudnici. U federalnoj vladi podržana je inicijativa da se oporezuju doprinosi na topli obrok i prevoz u neproizvodnom sektoru kako bi se stvorile financijske pretpostavke za stabilizaciju penzionog fonda. Inicijativu Jerka Ivankovića podržali su i penzioneri. Premijer Sarajevskog kantona Suad Zeljković obećao je građanima Sarajeva da neće ostati bez prevoza i da niko nema pravo prijetiti, pa ni direktor Elektroprivrede Elvedin Grabovica. Iz Elektroprivrede je, podsjećam, za četvrtak najavljeno isključenje struje za nekoliko javnih preduzeća, računajući i GRAS. Ukoliko do toga dođe, rekao je Zeljković, vlada će iznaći alternativno rješenje i podnijeti krivičnu prijavu. Inspektori UN-a počinju drugi dan istrage o upotrebi hemijskog oružja u prošlosedmičnom napadu na jedno predgrađe Damaska. Do sad su utvrdili kako postoje dokazi koji se smatraju vjerodostojnim pokazateljima da je oružje upotrebljeno, a američki državni sekretar John Kerry optužio je sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da je uništavao dokaze. Asad sa svoje strane poriče upotrebu hemijskog oružja, a Rusija ponavlja da će napad na Siriju biti katastrofa. Greška. Carla Del Ponte, članica UN-ovog odbora za Siriju, rekla je za švicarsku televiziju kako postoje snažne sumnje da su hemijsko oružje koristili sirijski pobunjenici, a ne vojnici Bašara al-Asada. Američki State Department odgodio je sastanak visokih ruskih i američkih diplomata o Siriji, koji se u srijedu trebao održati u Hagu. Sastanak se je trebao baviti planovima za održavanje međunarodne mirovne konferencije o Siriji. Moskva je izrazila žaljenje zbog odgode. Naoružana grupa ljudi ubila je šefa bezbjednosti Ruske Kavkazske republike Ingušetije Ahmeda Kotijeva. Ingušetija graniči sa Čečenijom, gdje su separatisti dva puta ratovali sa Rusijom u posljednje dvije decenije. Grupa od 84 imigranta na gumenim čamcima, koji je počeo tonuti uz obale Malte, noćas je spasla malteška mornarica. 77 muškaraca i 7 žena nalazilo se 33 km južno od otočja. Večera se igra 5 revanš utakmica play-offa za popunu Lige evropskih šampiona u fudbalu. Vrijeme sutra, oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature između 20 i 27 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Do kraja godine bi mogao biti potpisan sporazum o međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom. To je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija nakon današnjeg sastanka sa potpredsjednikom crnogorske vlade i ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija te zemlje Igorom Lukšićem. Šef crnogorske diplomatije boravio je danas u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, a najviše o unapređenju uslova za institucionalnu saradnju na evropskom putu i ekonomsku saradnju. Mirna Sadiković ima više informacija.
Šefovi diplomatija Bosne i Hercegovine i Crne Gore kažu kako je nekoliko sporazuma, uključujući i sporazum o međudržavnoj granici, već pred potpisivanjem, te da je jedan od prioriteta u narednom periodu sporazum o saradnji na putu ka Evropskoj uniji, ali i stvaranje povoljnijih uslova za ekonomsku saradnju. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da su i u ovoj oblasti dogovoreni konkretni potezi.
Firme iz Crne Gore i firme iz Bosne i Hercegovine su upućene na naše institucije kada je pitanje dobijanja odgovarajućih certifikata, prije svega za robe koje su predmet rigoroznih evropskih standarda, i u tom svjetlu privodimo kraju naš uzajamni sporazum o priznavanju dokumenata, tako da će pojednostaviti se poslovanje firmi iz ove dvije zemlje.
Sa pozicije Crne Gore kao predsjedavajuće regionalnom saradnjom, Lukšić kaže kako je opredjeljenje da se učini sve kako bi susjedi jedni drugima pomogli na evropskom putu i pokazali da ova regija može napredovati poslije više decenijskog zastoja.
Polako iz velikih tema idemo prema vrlo konkretnim, vrlo opipljivim temama koje su u različitim oblastima, bilo do pitanju transport, bilo do pitanju obrazovanje, bilo do pitanju trgovina, što njihovom standardu neposredno doprinosi. I to je suština ovih napređenih videa regionalne saradnje. Dakle, ne da dupliramo inicijative, ne da substituišemo postojeće, već u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Europi definišemo jedan format za koji smo direktno zainteresovani. Jer ako uspijemo da nametnemo stav da niko bolje od nas ne može identifikovati interese naših zemalja i bolje se za njih zalagati, onda mislim da smo već na pola puta do uspjeha.
Naredna godina je posebno naznačena kao godina šanse za ovaj region, ne samo u ekonomskoj saradnji, borbi protiv organizovanog kriminala, nego i u nizu drugih oblasti, poput otvaranja tržišta za radnu snagu kroz priznavanje diploma i certifikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Do premijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović predložio je, a vlada Federacije podržala inicijativu za izmjenu zakona o doprinosima Federacije. Do premijer predlaže da se oporezuju doprinosi na topli obrok i prijevoz u neproizvodnom sektoru, dok bi se to potpuno ukinulo u proizvodnom. Na taj način bi se stvorile financijske pretpostavke za stabilizaciju penzionog fonda, te penzije više ne bi kasnile, tvrdi Lijanović. Njegovu inicijativu podržali su i penzioneri. Slušamo Selmu Boračić.
U roku od 30 dana vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi sačiniti prijedlog izmjena i dopuna zakona o doprinosima u Federaciji BiH, kojim bi se u neproizvodnom sektoru oporezivali doprinosi na topli obrok i prijevoz u istim iznosima kao što je opterećena i plata. Do premijer Federacije i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović.
Praktično bi stvorili pretpostavke da negdje preko 500 miliona maraka na razini jedne godine osiguramo dodatni prihod, što bi osiguralo da se naši penzioni fondovi potpunosti stabiliziraju, da nema kašnjenja penzija, ali isto tako u idućoj godini stvorile pretpostavke da može doći do povećanja penzija.
Inicijativu su objeručke prihvatili i penzioneri. Predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Hamdo Memić.
Prvi izvor kojeg predlažimo jeste kontrola obračuna i uplate doprinosa za penzijno osiguranje i kontrola rada na crno. Po nekim procjenama sadržano je oko 20% rezervi koje se kriju za povećanje penzija, a one se kriju i od samih radnika u tim firmama, a kriju se i od države jer se samo plaćaju i radnici i država na taj način neuplaćivanjem obaveznih doprinosa. Znamo da je to težak udarac. Svjesni smo toga, ali mi izlaza nemamo. Moramo tražiti rješenje našeg socijalnog položaja, jer više se ovako ne može.
Penzioneri ne odustaju od zahtjeva da im se penzije povećaju za 10%, niti od protesta najavljenih za 24. septembar. Podsjećamo da oko 380.000 penzionera u federaciji prima najnižu penziju u iznosu od 310 konvertibilnih maraka, dok prosječna penzija iznosi 352 marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Građani kantona Sarajevo neće ostati bez javnog prijevoza bez obzira da li će Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isključiti struju Grasu ili ne. Ovo je danas poručio premijer kantona Sarajevo Suad Zeljković nakon sjednice kantonalne vlade. Ako se to dogodi, njima će biti osiguran alternativni prijevoz, poručio je Zeljković. Razmatrane su i mogućnosti rješavanja dugovanja preduzeća vodovod i kanalizacija, kao i drugih javnih kantonalnih preduzeća. Poteze Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ocijenili su kao političku igru koja ima za cilj rušenje aktuelne kantonalne vlade. Pripremio Ivan Katavić.
Vlada kantona Sarajevo nema novca da plaća nagomilana dugovanja kantonalnih poduzeća, poručili su danas resorni kantonalni ministri na čelu sa premijerom Suadom Zeljkovićem. Ukoliko se dogodi da Elektroprivreda isključi struju Grasu, čija su dugovanja prešla cifru od 100 milijuna konvertibilnih maraka, osigurat ćemo alternativni prijevoz kako se u glavnom gradu ne bi dogodio prometni kolaps, poručio je premijer Zeljković.
U stanju sam klehnuti i moliti čitav svijet, dovešu 200 autobusa, Sarajevo neće ostati bez prijevoza. Da li on adekvatan? O tom potom. Dakle, vitalna funkcija, a jeste vitalna funkcija, voda, struja i tako dalje, o tom potom, neka urade, pa ćemo vidjeti.
Prema najavama koje dolaze iz vlade, građani neće biti izloženi ni redukcijama u snabdijevanju vode. Za dug vodovoda i kanalizacije u iznosu od 6,5 milijuna konvertibilnih maraka napravljen je plan saniranja, kazao je kantonalni ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Zlatko Petrović.
Mi smo usvojili novu tarifnu politiku vezano za cijenu vode. Iste cijene vode koja je pozitivan efekat prilike između 11 i 12 milijuna maraka godišnje, mi ćemo moći da eliminišemo dug od ovih 6,5 milijuna koje su bili maraka.
Iza nagomilanih dugovanja kantonalnih poduzeća stoji lopovluk bivših uprava i menadžmenta kojim se mora stati u kraj. Protiv njih će biti podignute i kaznene prijave, kazao je ministar unutrašnjih poslova Nermin Pećanac.
Svi koji su bili u minusu, ali ako 3 godine uzastopno ponavljate greške, isto radite, onda to više nije greška, to je namjera. I svi koji su imali tu namjeru će odgovarati. I tužilaštvo će biti obaviješteno, kriminalistička policija će to raditi. Ja smatram da za jedno 10 dana, a mislim i prije, ali evo kažem 10 dana, da sebi da malo onaj lufta, da ljudi završe to, će biti obaviješteno revizorskim izvještajima.
Ministri su također poručili kako iza svega stoji politički pritisak koji ima za cilj srušiti vladu kantona Sarajevo i da ministri te vlade neće biti taoci niti pristati na ucjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
i svijeta. Rusija je danas upozorila Sjedinjene Američke Države i međunarodnu zajednicu da bi vojna intervencija u Siriji imala katastrofalne posljedice za zemlje Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike. Moskva je to saopštila u trenutku kada Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici razmatraju vojni udar u Siriji zbog upotrebe hemijskog oružja prošle sedmice, za šta prema riječima američkog državnog sekretara Johna Kerrya postoje neoborivi dokazi. Šef sirijske diplomatije Valid Mualim danas je negirao da je vojska koristila hemijsko oružje. U međuvremenu inspektori UN-a koji su juče počeli istragu odložili su rad do srijede u cilju poboljšanja sigurnosti. Dragan Štavljanin.
Ministarstvo inostranih poslova Rusije pozvalo SAD i međunarodnu zajednicu na oprez i strogo poštovanje međunarodnog prava, portparol Aleksandar Lukašević. Pokušaj da se zaobiđe Savet bezbednosti UN-a i opet stvore veštački i nezasnovani izgovori za vojnu intervenciju u tom regionu, stvorit će nove patnje Siriji i imaće katastrofalne posljedice za druge zemlje Bliskog Istoka i Severne Afrike, kazao je Lukašević. Šef američke diplomatije John Kerry juče izjavio da je upotreba hemijskog oružja u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta neporeciva i da je moralno skaradna, optužujući sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da je uništavao dokaze. Međunarodnu akciju je u utorak zatražio i australijski premijer Kevin Rudd. Velika Britanija priprema planove za moguću vojnu akciju, izjavio je danas portparol premijera Davida Camerona. Istovremeno, sirijski ministar inostranih poslova Valid Mualem je rekao da će se njegova zemlja braniti u slučaju zapadne vojne intervencije. Na raspolaganju su nam dve opcije, da se predamo ili da se branimo sa onim sa čim raspolažemo. Druga opcija je najbolja, branit ćemo se, kazao je Mualem. On je istovremeno upozorio da će eventualni napad SAD-a na Siriju pomoći Al-Kaidi. U međuvremenu američki State Department odložio je za sredu zakazani sastanak u Hagu sa predstavnicima Rusije zbog konsultacije o napadu hemijskim oružjem u Siriji.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Do kraja godine bi mogao biti potpisan sporazum o međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom, saopštili su to danas ministri vanjskih poslova dvije zemlje, Zlatko Lagumđija i Igor Lukšić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine osudilo pokušaje političkih pritisaka na rad i nezavisnost ove pravosudne institucije. Građani kantona Sarajevo neće ostati bez javnog prijevoza, bez obzira da li će Elektroprivreda Bosne i Hercegovine učiti struju Grasu ili ne, poručio ovo danas premijer kantona Sarajevo Suad Zeljković. U Briselu nastavljeni razgovori Beograda i Prištine o primjeni briselskog sporazuma. Inspektori UN-a odgodili za sutra istragu o upotrebi hemijskog oružja o prošlosedničnom napadu na jedno predgrađe Damaska. Vrijeme sutra oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature između 20 i 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije o još nekim temama iz Bosne i Hercegovine. Uručenjem ugovora polaznicima u Goroždu ozvaničen je početak programa obuke iz informatike engleskog i njemačkog jezika za 136 nezaposlenih osoba. Riječ je o novom jedinstvenom u Bosni i Hercegovini projektu službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinskog kantona, čijom realizacijom će nezaposlene osobe povećati svoju konkurentnost na tržištu rada. Alen Bajramović.
Kroz novi projekat službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinskog kantona Goražde 136 nezaposlenih osoba steći će dodatna znanja iz informatike, engleskog i njemačkog jezika. Anja Klisura, učesnica programa edukacije.
S obzirom da je vrlo važno, pored znači osnovnog obrazovanja, steći neko neformalno obrazovanje vezano za ovakve kurseve kakvi su navedeni u ovom programu. Drago mi je prvenstveno dakle što ima ovoliko mladih ljudi koji su zainteresovani za ovakvo vrsta obrazovanja. Drago mi je zbog toga što će možda to im pružiti neku i mogućnost dodatnog zapošljavanja. To za mene znači da ću moći konkurisati na neko bolje radno mjesto, ja se nadam u budućnosti. I prije svega to puno znači za mene zbog mog osobnog zadovoljstva.
Prema riječima direktorice službe na FIE HODO, program dodatne obuke vrijedan je 40.000 maraka. Izvođači obuke nakon provedenog javnog tendera bit će sarajevske firme EC Education i EXA.
Ovo je projekat koji je izašao iz želje nezaposlenih osoba za dodatnim edukacijama, za tim neformalnim obrazovanjem. Poslodavci upravo to i traže. Ono što je posebno nama drago, a to je njemački jezik, koji je, moramo reći, brend u Goraždu. Svaka kompanija traži poznavanje njemačkog jezika, čak i sa srednjom stručnom spremom.
Nove programe iz kantonalne službe za zapošljavanje najavljuju već za nekoliko dana. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Nova školska godina je na pragu. U Bosni i Hercegovini školsko zvono začuće se već 2. septembra, a pred roditeljima je vrijeme velikih izdataka, jer djecu moraju opremiti za školu. Prema najavama pojedinih izdavača u federaciji se očekuju niže cijene udžbenika, dok su u Republici Srpskoj cijene ostale na prošlogodišnjem nivou. Aida Đugum.
Već u ponedjeljak 6-godišnji Tarik prvi put će sjesti u školsku klupu. Tarik je ozbiljno shvatio obaveze koje škola donosi.
Očekujem puno drugarstva i očekujem učenja.
Za Tarika kao prvačića udžbenici su besplatni, a on je sa svojom majkom Fatimom već otišao u kupovinu potrebnog školskog pribora.
100 maraka otprilike smo pripremili za jedan ljepši ruksak po njegovom izboru. Sveske, nešto pribora i to je to, ali čini mi se da za ove starije razrede treba puno više.
U pojedinim sarajevskim knjižarama još uvijek nema svih udžbenika. Problem je, kažu, do izdavača. Galip Pamuk poslovođa jedne od sarajevskih knjižara.
Roditelji dolaze, traže, pitaju za cijene. Što smo mi dobili, nema promjena. Na prošlogodišnjem nivou nisu otišle gore, nisu ni zadržati cijene što smo mi do sad dobili.
Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić savjetuje roditeljima da sačekaju početak školske godine, pa tek onda da kupuju knjige. Prema informacijama koje on ima, cijene bi trebale biti niže.
Ove godine imamo najavu da će spustiti cijene svojih udžbenika sa 10 konvertibilnih maraka sa 8, a neke izdavačke kuće se čak najavile da će te cijene biti čak i niže.
U Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo kažu da je u knjižarama širom Republike Srpske već u prodaj većina udžbenika za predstojeću školsku godinu. VD direktor ovog zavoda Rade Ristović kaže:
cijena jednog udžbenika našeg u osnovnoj školi je 7,5 maraka, radne sveske je 5,5 maraka.
Kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi, u resornom ministarstvu Republike Srpske objavljen je katalog udžbenika za ovu školsku godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke ponovo je na koljenima jer su mu blokirani računi zbog dugovanja koja prelaze 9 miliona maraka. I dok uprava prijeti da će napustiti svoje stolice ukoliko ne bude pomoći klubu, fudbaleri Borca se trude da i pored teške financijske situacije osvjetlaju obraz jednom od fudbalskih simbola grada na Vrbasu. Milorad Milojević.
Nedavna sjajna pobjeda nad Sarajevskim željezničarom, te trenutno vodeće mjesto u poretku Premijer lige Bosne i Hercegovine, uopšte ne odaje utisak u kakvoj se zapravo situaciji nalazi fudbalski klub Borac iz Banja Luke. Danas se održava i sjednica upravnog odbora kluba, na kojoj bi trebao biti definisan spisak povjerilaca kojima Borac najviše duguje. Procjenjuje se da je ukupan dug prešao 9 miliona maraka. Sadašnja uprava Borca zaprijetila je i ostavkama ukoliko javne institucije ne pomognu u rješavanju problema. Loptu na terenu obećanjima je pokušao da umiri gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Grad ima obezbeđena sredstva u okviru kvote koju imamo u budžetu, mi ćemo podržati Borac, to nije ništa sporno i mi u stvari sada dogovaramo da vidimo, očekujući promjene u zakonodavnoj sferi, da se pripremamo blagovremeno za narodnu godinu budžetsku, da vidimo šta je to i kako ćemo na dugoročnoj osnovi planirati sredstva da Borac može početi da ili vraća i svoje dugove kako bi smanjio pritisak ove financijske blokade.
No sportski analitičari su mišljenja da bi se mnogo ozbiljnija priča trebala povesti o budućnosti Borca. Sportski novinar iz Banja Luke Dejan Kondić ističe kako je nejasno i zbog čega se ne istraži ko je kriv zbog više milionske dubioze.
Imam neki utisak da niko konkretno ne smije da izađe sa nekim imenima, kriv je taj i taj, odnosno ne kriv je taj i taj, već taj dug koji je određen napravljen, napravila je taj i ta uprava, taj čovjek je bio na čelu. Dakle, da se kaže ko je odgovoran jednom. Kod nas je sve ide on po onoj logici. Dakle, dug je tad nastao, niko neće da kaže otvoreno koga je napravio. Naravno, ima tu i onoga, niko ne želi nikome da se zamjera.
Nastavak blokade računa mogao bi Borac da odvede i u stečaj, te se zbog toga apeluje na povjerioce da porazmisle o tome da ipak podrže opstanak i rezultate koje Banja Lučani ostvaruju trenutno u fudbalu. No Dejan Kondić je mišljenja da se Borac iz ralja politike, malverzacija i lošeg rukovođenja može izvući jedino privatizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Organizacija Bauern Helfenbauern Salzburg Bratunac danas je organizovala radionice za 1000 djece i gostovanje cirkus kampa iz Njemačke i Austrije. Učesnici kampa prirediće u subotu gala predstavu sa programom koji će pripremati ove sedmice. Iz Bratunca se javio Sadik Salimović.
U kampu će se organizovati aktivnosti za djecu koja će kroz rad u radionicama uvježbavati cirkuske tačke. Namir Porić, koordinator projekta, ističe cilj kampa.
Da skupimo djecu iz oba dvije etničke grupe, da se skupa igraju, da se skupa druže, i to nam je glavni cilj. Mislimo da smo taj cilj već ostvarili u prethodna tri cirkusa, evo ovaj četvrti cirkus želimo samo da dalje tu aktivnost nastavimo.
Oko 1000 djece iz Srebrenice i Bratunca uvježbavat će ove sedmice program sa kojim će nastupiti na kraju kampa.
Ja treniram već treću godinu ovdje na cirkusu i zaista mi je veliko zadovoljstvo družiti sa malom dječicom.
Pa drago mi je što sam ovdje, upoznat ću dosta drugara.
Doraja Eberle, predsjednica upravnog odbora Erste fondacije i organizacije Seljaci pomažu seljacima, naglašava da je vrijednost cirkus kampa potvrđena od strane Erste fondacije jer je proglašen najboljim u konkurenciji od nekoliko 1000 projekata iz 13 zemalja Europe.
Izvrs projekt?
Ovaj cirkuski projekat je dobio takozvanog Oscara iz oblasti humanitarne organizacije, dakle projekata socijalne integracije.
Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Koalicija osoba sa invaliditetom u Livanjskom kantonu simboličnog imena Zajedno možemo organizovala je prvo kantonalno takmičenje osoba sa invaliditetom. Takmičenje je bilo namijenjeno i djeci sa posebnim potrebama. Željka Mihaljević.
Magdalena Marinčić iz Tomislav gradske Nade došla je u dvostrukoj ulozi, roditelja i tajnice udruge.
Da samo vidite veselje kada smo došli po njih i tu radujuć zašto će ići malo na izlet. Čak im je i drago što nima dosta ni roditelja jer se malo osamostalili, malo su oni veće i face sada. Uglavnom sve najbolje i nadam se da će nastaviti u budućnost.
Njena kćerka Višnja kazala nam je da joj prestoji operacija kičme, voli gitaru i jednu staru narodnu pjesmu.
Čudna je.
Višnja je pjesmu otpjevala, a kasnije je pobjedila u utrci sa invalidskim kolicima uz pomoć ljute konkurencije iz Livna, tajnice udruge Koraci i Jasminke Pekić.
Cilj i osobama sa invaliditetom i roditeljima i braći, sestrama, znači prijateljima, svi koji žive sa takvim osobama, prvi glavni cilj je socijalizacija, ovo je jedan vid socijalizacije.
Ni publika, ni vlasti nisu osvjetlali obraz, budući je potporu sudionicima natjecanja svojim dolaskom dao jedino pomoćnik županijskog ministra za socijalnu skrb Milan Mihaljević, od kojega smo čuli samo riječi hvale za ovu, moramo reći, ugroženu populaciju koja se hrabro bori sa svojim nedaćama i u malim stvarima pronalazi sreću. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Širokom Brijegu održava se 14. Mediteran Film Festival. Ova smotra dokumentarnog filma predstavit će u takmičarskim programima 22 naslova, kao i brojne filmove van konkurencije. Zvijezdan Živković ima više detalja.
Projekcijom filmova čuvenog Federica Fellinija i danas traje zagrijavanje uoči sutrašnjeg početka takmičarskog programa 14. Mediteran Film Festivala. Za nagrade najboljeg dugometražnog i kratkometražnog dokumentarca borit će se 22 ostvarenja, a tu je i nagrada publike. U ime organizatora Katarina Lončar kaže:
što se tiče programa u konkurenciji, već sutra, znači, otvara ga film Gangster te voli, hrvatsko-njemačka-rumunjska produkcija, film Arsena Oremovića koji je u braku sa Švicarcem. Imamo recimo jedan film iz Španjolske koji je ovako dosta zanimljiv, Google i svjetski mozak.
Pored takmičarskog, na Mediteran Film Festivalu su i dva programa van konkurencije. Tako će se prikazivati dokumentarci hercegovačkih autora poput U potrazi za očevim grobom, Don Pavla Crnca, Pacijent Zdenka Jurilja, te Napad tsunamija Marija Čužića. A kada je riječ o igranim filmovima, publika će gledati Obranu i zaštitu Bobe Jelčića i Kauboje Tomislava Mršića. Mediteran Film Festival je i edukativnog karaktera, kaže Lončar.
Imamo filmske radionice, u radionici za amatere imamo filmašicu Kalifornije Lucy Eagleson, dok radionicu za profesionalce drži također jedna hollywoodska filmašica. Dovoljno samo reći da je za neke od svojih projekata nagrađivana za nagradu Oscar.
14. Mediteran Film Festival održava se u Širokom Brijegu do 31. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje priprema Budo Vukobrat.
Zlatko Lagumđija i Igor Lukšić dogovorili da sporazum o granici BiH i Crne Gore bude potpisan do kraja ove godine. Federalna vlada i penzioneri podržali Lijanovićevu inicijativu u vezi sa novim porezima radi stabilizacije penzionog fonda. Premijer Sarajevskog kantona Suad Zeljković obećao građanima Sarajeva da čak i ako elektroprivreda u četvrtak gasu isključi struju, neće ostati bez prevoza. John Kerry optužio sirijskog predsjednika El Asada da je uništavao dokaze u upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Carla Del Ponte tvrdi kako su hemijsko oružje koristili pobunjenici. David Cameron sazvao za četvrtak sjednicu britanskog parlamenta radi odluke o eventualnoj vojnoj intervenciji. Sutra oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i temperaturama između 20 i 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.